Jau pusotru gadu norit aktīvs darbs pie vienotas biļešu sistēmas sabiedriskajos transportos. Pasažieriem būs iespēja kombinēt dažādus transporta veidus, nepērkot biļeti katrā spēkratā atsevišķi. Paredzēts, ka ar vienoto biļeti būs iespējams aizbraukt piemēram no Dubultu stacijas ar vilcienu uz Rīgu, kur varēs pārsēsties pilsētas sabiedriskajā transportā, un pēcāk ar reģionālo autobusu doties uz Ādežiem. Kā informē autotransporta direkcijā, sistēma jau ir gatava, taču, lai tā būtu pieejama pasažieriem, vēl ir nepieciešams laiks. Vispirms līdz gada beigām visos starppilsētu autobusos nepieciešams ieviest iespēju biļetes nopirkt attālināti. Kā informē direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis, pašlaik to var izdarīt vien nedaudz vairāk kā 40% gadījumu. Jauno sistēmu sāks testēt nākamajā nedēļā.
Pirmais maršruts būs Rīga Carnikava Kadaga, uz kuru no 1. augusta varēs sākt iegādāties attālināti biļeti, un no 6. augusta šo biļeti varēs sākt lietot. Līdz nākošam gadam, visticamāk, kad mēs noklāsim visus maršrutus kopumā ar šo attālināto iespēju iegādāties tās biļetes. Un tad jau mēs varēsim nonākt pie nākošā posma, varēs šīs biļetes sākt kombinēt, varēs iepriekš pārdošanā nopirkt vienu, pieņemsim QR kodu, ar kuru es varēšu norēķināties gan pēc tam autobusā, vilcienā, un pēc tam atkal citā autobusā, tādējādi īstenojot iespēju lietot vienoto biļeti dažādos maršrutos Latvijas robežās.
Kombinētā autobusu un pasažieru vilciena biļete varētu parādīties nākamajā gadā. Savukārt pēc tam valsts apņemas sistēmā iekļaut arī citus pārvadātājus. Piemēram, galvaspilsētas gadījumā tā ir Rīgas Satiksme. Domes vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības apliecina, ka pilsēta jau ir gatava ieviest šo sistēmu, taču jautājumu risina valsts. Kamēr autotransporta direkcija to dara, Rīga plāno samazināt mēnešu biļešu cenu. Ķirsis skaidro, ka COVID-19 pandēmijas dēļ sabiedrisko transportu lieto mazāk cilvēku, tāpēc pašvaldība gatava nākt pretim pasažieriem. Līdzīgs plāns ir arī valdībai, kas izskata iespēju samazināt mēnešu biļešu cenu visā valstī. Satiksmes ministrijā informē, ka lielāka skaidrība par to varētu būt tuvāko mēnešu laikā. Ķirsis gan cer, ka valdība lēmumu pieņems līdz septembrim.
Precīzas summas tomēr atļaušos neatklāt, ņemot vērā, ka vēl gaidām valdības šo te rīkojumu. Nu, tas, ko mēs esam pētījuši citās pilsētās, tā morālā robeža mēnesbiļetes cenā ir apmēram 30 eiro. Un, nu, tad Rīgā šobrīd visiem transportiem mēnesbiļete ir 50 eiro. Ja tomēr valdība beigās neaizdies šo ceļu, tad mēs ieviesīsim savu mehānismu. Bet, nu, tad tas notiks visdrīzāk no jaunā gada, jo tas prasīs arī kaut kāds budžeta piešprits.
Atšķirībā no valdības, kas samazināto tarifu varētu ieviest tikai īstermiņā, Rīga iecerējusi to darīt ilgākā periodā, lai cilvēki sabiedrisko transportu sāktu lietot vairāk. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.